คุณพ่อเกดูแลลูกบุญธรรมป่วยกระสอบกระแสะจนกลายเป็นนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติอเมริกันยุค 90s ในสหรัฐอเมริกายังเป็นช่วงที่สังคมไม่เปิดกว้างทางสิทธิเสรีภาพชาวเกย์เท่ายุคนี้นะแต่หนุ่มเกย์อย่างเจอรี่วินเดิลก็เปิดเผยตัวตนว่าเขาเป็นเกย์อย่างเต็มภาคภูมิและไม่แค่นั้นแม้ว่าเขาจะครองตัวเป็นโสดแต่เจอรี่ก็อยากเป็นพ่อคนแต่ด้วยความที่เขาเปิดเผยรสนิยมทางเพศต่อสาธารณชนว่าเขาเป็นเกย์นั้นก็กลายมาเป็นอุปสรรคในการขอรับอุปการบุตรบุญธรรมเช่นกันเพราะระบบระเบียบราชการสหรัฐอเมริกาในวันนั้นไม่เห็นชอบที่จะให้คุณพ่อที่เป็นเกย์ได้มีสิทธิ์ในการรับอุปการะเด็กกำพร้ากับการที่เกย์อย่างผมจะเป็นพ่อคนนั้นผมต้องเจอกับอคติและความรังเกียจเกย์อยู่เต็มไปหมดแม้แต่เพื่อนบ้านผมเองที่ชอบพอกันกับผมยังบอกผมเลยว่าเพราะผมเป็นเกย์ฉะนั้นผมจะเป็นพ่อคนไม่ได้แต่เจอรี่ก็ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจที่จะเป็นพ่อคนจนกระทั่งวันหนึ่งเขานั่งอ่านนิตยสารแล้วก็พบบทความหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาโดยสิ้นเชิงมันเป็นเรื่องของชายผู้หนึ่งที่ไปรับอุปการะเด็กชายกัมพูชามาเป็นลูกบุญธรรมได้โดยไม่มีการเอ่ยถึงแม่เด็กแต่อย่างใดเป็นบทความที่ทำให้เจอรี่มีความหวังขึ้นมาอย่างมากกว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้เขาก็น่าจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวได้เช่นกันเจอรี่ตัดสินใจโทรไปตามหน่วยงานที่รับเป็นธุระจัดการเรื่องการขอรับอุปการะบุตรบุญธรรมตามที่ลงไว้ตอนท้ายบทความนั้นแล้วก็ได้รับคำตอบที่น่าพอใจว่าถึงจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็มีสิทธิ์ขอรับอุปการะบุตรบุญธรรมได้โดยไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆหลังจากยื่นความประสงค์และรอทางหน่วยงานดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนผ่านไปไม่กี่เดือนในเดือนมิถุนายน2000เจอรี่ก็ได้บินไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเพื่อเจอบุตรบุญธรรมของเขาเป็นเด็กชายนามว่าจอแดนเจอรี่หลงรักหนูน้อยวัย2ขวบผู้นี้ตั้งแต่แรกพบแต่การรับอุปการะจอแดนนั้นก็ไม่ใช่เส้นทางที่เรียบง่ายเหมือนเด็กทั่วไปนักเพราะเจอรี่จะต้องรับมือกับปัญหาใหญ่ที่จะตามมานั่นก็เพราะจอแดนมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่อุดมสมบูรณ์นักพ่อแม่จริงๆตายไปตั้งแต่เขายังเป็นทารกทำให้จอแดนอยู่กับบ้านเด็กกำพร้ามาตั้งแต่นั้นเขาเป็นโรคขาดสารอาหารเนื้อตัวผอมเล็กมากมีปัญหาทางสุขภาพหลายโรคและอยู่ในสภาวะเปราะบางสามารถติดเชื้อนู่นนี่ได้ง่ายแต่นั่นก็ไม่ทำให้เจอรี่รู้สึกหนักใจเขายินดีจะดูแลจอแดนอย่างดีที่สุดแล้วก็พาหนูน้อยบินกลับมายังบ้านที่ฟลอริดาเขาอายุ2ขวบแต่หนักแค่เพียง7กิโลกรัมเท่านั้นตอนนั้นบอกได้เลยผมไม่รู้จริงๆว่าเขาจะรอดไหมแต่ผมก็สัญญากับเขาว่าผมจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปผมยอมเสียสละทุกอย่างทุกวิถีทางเท่าที่พ่อคนหนึ่งจะทำให้เขาได้แล้วความรักความตั้งใจที่เจอรี่ทุ่มเทให้กับจอแดนก็สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จอแดนค่อยๆฟื้นฟูสภาพร่างกายมาเป็นเด็กที่แข็งแรงสุขภาพดีได้ในที่สุดแม้ว่าในช่วงแรกนั้นพ่อลูกคู่นี้จะต้องพยายามสื่อสารกันด้วยภาษามือเป็นหลักเพราะจอแดนยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษและอีกสิ่งหนึ่งที่เจอรี่ภาคภูมิใจที่สุดคือเขาได้เป็นพ่อคนที่ถูกต้องตามกฎหมายจอแดนเติบโตมาเป็นเด็กแข็งแรงเขามีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นนักกีฬาไปแข่งว่ายน้ำในโอลิมปิกตั้งแต่อายุได้เพียง7ขวบเจอรี่พาจอแดนไปฝึกกระโดดน้ำที่แคมป์ฝึกสอนตรงจุดนี้แหละที่จอแดนแสดงความสามารถจนไปตาตาของทิมโอไบรอันลูกชายของรอนโอไบรอันโค้ชว่ายน้ำชื่อดังจอแดนจึงถูกรับตัวเข้าโปรแกรมพิเศษฝึกกระโดดน้ำในช่วงที่ฝึกอยู่ในโปรแกรมพิเศษนี้จอแดนยังได้พบกับเกรกลูการนิสแชมป์โอลิมปิกเหรียญทองและผู้เรียกร้องเพื่อสิทธิของชาว LGBT เขาพึงพอใจในตัวจอแดนอย่างมากถึงกับตั้งฉายาให้ว่าลิตเติ้ลลูการนิสจอแดนได้เข้าการแข่งขันตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติไปโอลิมปิกถึง3ครั้งครั้งแรกเมื่อตอนอายุ13ปีครั้งต่อมาตอนอายุ16ปีและมาสำเร็จในครั้งที่3เมื่อตอนอายุ22ปีได้เป็นตัวแทนนักกีฬากระโดดน้ำชายครองสถิติตัวแทนทีมชาติกีฬากระโดดน้ำที่อายุน้อยที่สุดนับเป็นความสำเร็จขั้นแรกที่กินเวลาถึง15ปีเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของผู้เป็นพ่ออย่างเจอรี่ที่เขาหมายมั่นมาตลอดว่าเขาจะต้องเป็นพ่อที่ดีให้ได้และวันนี้เขาไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตของเด็กกำพร้าคนหนึ่งให้ได้มีชีวิตที่ดีแต่เขายังเลี้ยงจอแดนให้โตมาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ด้วย ในเดือนสิงหาคม2021จอร์แดนวินเดิลก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักกีฬาทีมชาติสหรัฐอเมริกาไปร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว2021ในฐานะนักกีฬาทีมกระโดดน้ำจอร์แดนเข้าแข่งในกีฬากระโดดน้ำที่ระดับความสูง10เมตรแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญใดๆกลับบ้านเพราะผลการแข่งขันของจอร์แดนอยู่ในลำดับที่9แต่เขาก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของเจอรี่ผู้เป็นพ่อและยังเป็นความภาคภูมิใจของชนชาติกัมพูชาอีกด้วยแม้ว่าเขาจะใช้ชีวิตตั้งแต่2ขวบเติบโตมาในสหรัฐอเมริกาแต่เขาก็ไม่เคยลืมเชื้อชาติกำเนิดของเขาที่เป็นชาวกัมพูชาจอร์แดนสักธงชาติกัมพูชาไว้ที่ต้นแขนซึ่งเห็นได้ชัดเจนเวลาที่เขาเข้าแข่งขันทุกครั้งและเขายังเป็นนักกีฬากระโดดน้ำคนแรกในประวัติศาสตร์โอลิมปิกที่มีเชื้อชาติกัมพูชาซีเอาซอยข่าวฮือฮาออนวันที่26กรกฎาคม2021เลิกกันแล้วกลับบ้านล่ะนะพนักงานขับรถไฟในสเปนทิ้งผู้โดยสาร109คนไว้กลางทางเวลามีคนมาถามผมว่าทำไมผมถึงเลือกกีฬากระโดดน้ำผมก็ตอบว่าผมทำเพื่อพ่อผมอย่างเดียวเลยเพราะพ่อชอบดูผมกระโดดน้ำมากหากไม่มีเขาคอยทุ่มเททำทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งความรักและแรงสนับสนุนทั้งหมดที่เราผ่านมาด้วยกันก็จะไม่มีผมในวันนี้ผมขอบคุณพ่อสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างทุกความสำเร็จของผมที่ผ่านมามันเป็นการเดินทางร่วมกับพ่อที่ช่างอัศจรรย์มากและเราก็จะสู้ด้วยกันต่อไปจอร์แดนไพซี่วินเดิลด้วยเหตุที่จอร์แดนมีพ่อเป็นเกย์ก็ทำให้เขามีชีวิตวัยเด็กที่ไม่ราบรื่นนักเขาโดนเพื่อนแกล้งเพื่อนล้อที่โรงเรียนว่ามีพ่อเป็นเกย์และยังโดนปัญหาการเหยียดเชื้อชาติอีกด้วยนั่นทำให้จอร์แดนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับชุมชนชาว LGBT และยังให้ความร่วมมือกับโปรเจกต์ It Get Better โครงการบนอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในหมู่เยาวชน LGBT อ้างอิง